Amen. Pozvu vás, abyste si společně se mnou otevřeli opět první knihu Mojžíšovu. Opět část příběhu praotce Jákoba, tentokrát ve 29. kapitole. A budeme číst od 15. verše. 1. Mojžíšova 29, od 15. verše. Potom řekl Lában Jákobovi, což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká má být tvá mzda. Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Lea měla mírné oči, Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Jákob si Ráchel zamiloval, proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil, lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému, zůstaň u mě. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Potom řekl Jákob Lábanovi, dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Lában schromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi a on k ní vešel. Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu. Ráno Jákob viděl, že je to Lea. Vyčítal Lábanovi, co jsi mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě oklamal? Lában odvětil, u nás není zvykem, aby se mladší vdávala dřív než prvorozená. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mě osloužíš v dalších 7 letech. Jákob tak učinil a zůstal u ní po celý týden. Pak mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Za služebnici dal své dceři Ráchel otrokyni Bilhu. I vešel Jákob také k Ráchel a miloval ji více než Leu a sloužil u něho ještě dalších 7 let. Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná. Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Ruben, to je hleďte syn. Řekla totiž, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě už bude můj muž milovat. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, Hospodin uslyšel, že nejsem milována a dal mi také tohoto. Pojmenovala ho tedy Šimeon, to je vyslyš. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, tentokrát se už můj muž přidruží ke mně, poněvadž se mu porodila 3 syny. Proto se jmenuje Lévi, to je přidružitel. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, zase mohu vzdávat chválu Hospodinu. Proto ho pojmenovala Juda, to je ten, kdo vzdává chválu. A přestala rodit. Tak tolik část toho Jákobova příběhu. Ten příběh Jákoba a Leji, který jsme právě slyšeli, ta jeho část je starý víc jak 3,5 tisíce let. A přesto, když ho čteme dnes, získáme snadno pocit, že je až neuvěřitelně současný. Že s něčím podobným se setkáváme i my. Nebo dokonce, že s podobnými věcmi máme sami hlubokou zkušenost. Když ne přímo osobně, tak alespoň ze svého blízkého okolí. Tedy ne snad v konkrétních detailech, alespoň zná někdo z vás někoho, kdo by si nevědomky místo svojí nevěsty vzal její sestru? Zná někdo někoho takového? Předpokládám, že asi ne. Ani se to asi nikomu z vás nestalo. Pokud jo, tak můžeme si domluvit pastorační rozhovor potom. Ale obávám se, že spousta dalších, především vztahových rozměrů, tohle příběhu je nám možná známá víc, než bychom si přáli. Jak ještě uvidíme, téhle části příběhu praotce Jákoba dominuje zoufalá touha po lásce. Po skutečné, blízké a důvěrné lidské lásce. Nevím, jak byste to zhodnotili vy, ale mně se zdá, že pravděpodobně nenajdeme v dějinách lidstva období, kdyby se tenhle ten fenomén, tohle téma neobjevovalo v příbězích, nebylo objevováno v milostných písních nebo zamilované poezii. Už i staré doby znají radostné, zamilované skladby, plné touhy po milovaném protějšku, které tak dobře známe i z naší dnešní doby. Puste si někdy rádio na půl hodiny a bude vám jasné, co dominuje v těch písních. Ale i ty staré písně a básně někdy uprostřed té zamilovanosti odkrývají i temnější, jaksi odvrácenou tvář téhle vlastně jinak docela moderní touhy. Tak například česká milostná báseň ze 14. století, možná, že ten název znáte aspoň jako položku z literatury ze školy, dřevo se listem oděvá, říká vám to něco někomu? Vzpomenete si, výborně, výborně jsou tu čtenáři literatury 14. století. Tak pokud mi odpustíte moji nedokonalou staročeštinu, tak vám kousíček přečtu z té básně. Přece jenom je to pár století zpátky. Dřevo se listem oděvá, slavíček v keřku zpěvá. Máji, žaluji tobě, a méci je srdce ve mdlobě. Zvolil jsem sobě milů, ta tře mé srdce pilů. Pila hřeže, ach bolí, a tvojiť budu, kdeť jsem koli. Asi není třeba moc to nějak víc interpretovat. Nádherný májový večer, Karel Hynek Mácha by zaplesal, ale srdce našeho lirika je v mdlobě. Zamiloval se do svojí milé, ale ta jeho srdce řeže pilů. Tak to asi všichni víme, bratři, že o co jde. Pokud, myslím, že to není potřeba. Ale přesto říká, tvůj budu, ať jsem kdekoliv. Pila bolí, tvůj budu, ať jsem kdekoliv. Budu tvůj, ať jsem kdekoliv. Jakoby bez objektu jeho lásky ani život neměl smysl. Jakoby jeho zamilovanost řídila všechno ostatní a spoutávala ho svojí mocí, stávala se jeho pánem. Zdrojem smyslu jeho existence, jeho identity, zdrojem životního štěstí. Pila bolí, tvůj jsem, ať jsem kdekoliv. Když jsme se s Jákobem setkali minule, byl v nezávidění hodné situaci, za kterou se ale do značné míry mohl sám. Podvodem obral svého bratra o otcovské požehnání a jeho bratr Ezau mu usiluje o život. Takže musí vlastně uprchnout z domova. Aby zabránil fatálnímu konfliktu, posílá Jákoba jeho otec Izák daleko na severovýchod, nějakých možná 700 kilometrů, do domu jeho matky Rebeky, do Cháranu. Jákob odchází s otcovým požehnáním a navíc se mu na cestě ukáže Hospodin a ujistí ho, že požehnání, které dal Abrahamovi a Izákovi, patří i jemu a že bude s ním a přivede ho zpět do jeho země. Pokud by vás tahle ta část příběhu zajímala víc, poslechněte si kázání Marka Šrámka z listopadu 2012 v archívu nebudu se jim víc teď zabývat. Přesto ale to, co se tady stalo, je zásadní zlom v Jákobově životě. Všechno, co doteď znal a měl, je vlastně po jeho podvodu v troskách. Ztrácí rodinu a z lidského pohledu vlastně i dědictví. Nebo to dědictví musí přinejmenším zanechat hodně daleko za sebou. Svou matku, kterou miloval a která milovala jeho, už nikdy neuvidí. Prostě konec. Uteče tedy ke svým příbuzným a ti ho přijmou. Jeho strýc Lában si ho najme jako pastýře a už po měsíci zjistí, že Jákob je docela dobrý hospodář. A zjevně stojí o to dobrého pracovníka udržet. A tak pod jakousi záminkou velkorysosti navrhne Jákobovi, aby si řekl o mzdu za svoji práci. Tím vlastně tu Jákobovu práci posune nenápadně z roviny příbuzenské výpomoci do polohy nájemního dělníka. Ale Jákobovi to nevadí. Má už totiž připravenou odpověď. A ta odpověď je jednoduchá. Ráchel, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru. Jakob je připravený 7 let pracovat zadarmo, tvrdě dřít na Lábana, jenom aby dostal Ráchel. Jak romantické, že, sestry? 7 let. 7 let tvrdý dřiny. Jenom aby jí měl. V té době ženich běžně za nevěstu platil darem pro její rodinu, ale asi nemusíme být odborníci na starověkou problematiku manželství, abychom vnímali, že 7 let práce za Ráchel je prostě enormní suma. Prostě kolosální. Možná romantická, ale obrovská. Proč je ochotný zaplatit tolik? No, je to prosté. Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Prostě měla nádhernou postavu a krásný vzhled. Možná, že už měsíc předtím, když se s Ráchel Jákob setkal u napojedla pro ovce, když ji viděl poprvé, řekl si, tahle ta a žádná jiná. Tu musím mít. Jákob je úplně přemožený, je v tom až po uši, řekli bychom, jak dychtí Ráchel mít. Klidně za ní dá horentní sumu. 7 let pro něj bylo jako několik dní, tam čteme, protože ji miloval. A po 7 letech, když přichází k Lábanovi, je jeho touha ještě očividnější. Ten ekumenický překlad není tak ostrý a z českých překladů vlastně jenom studijní. Překlad zaznamenává tu větu, která je na zdrženlivý a v takovýchhle situacích spíše rozvláčný hebrejský projev, nezvykle přímočará a sexuálně explicitní. Větu, kterou Jákob Lábanovi řekne po těch 7 letech. Dej mi mou ženu, abych k ní vešel, je v originále. Ekumenický překlad tam má toužím po ní, ale to prostě není tak explicitní jako hebrejština. Hebrejština je tady vážně syrová. Dej mi mou ženu, abych k ní vešel. To je jako by řekl, dej mi svou dceru, už s ní chci spát. Prostě už. Tak po 7 letech čekání to možná chápeme. Ale stejně, já dceru nemám, ale asi bych žádnému otci nepřál zažít takovouhle žádost o ruku. Dej mi svou dceru, abych k ní vešel. Jákob je muž úplně přemožený citovou a sexuální touhou po jedné ženě. Jakoby neměl žádný jiný cíl v životě. Proč to tak je? Proč to tak je u Jákoba? Dost možná proto, že Jákobův život byl vlastně prázdný. Otcovu lásku nikdy nezažil a ani ukradené požehnání mu ji nedalo. Lásku svojí milované matky ztratil. A boží lásku a péči, kterou mu sice Bůh zjevil, ještě příliš nevnímá. A do téhle prázdnoty potkal nejkrásnější ženu, kterou kdy viděl. A jeho srdce se prostě upnulo na ní. Jako by si někde hluboko uvnitř řekl, když jí budu mít, celý ten můj mizerný život zase bude mít smysl. Když bude moje, budu opravdu šťastný. V tehdejší době to bylo dost výjimečné. Lidé se obvykle neženili z lásky. No, muži se obvykle neženili z lásky. Spíš kvůli postavení. Společenskému postavení. Váš život získal význam, když jste se dobře oženili a založili početný rod. Ale dneska v naší kultuře by Jákob byl jedním z milionů. Ne-li miliard. Vždyť celá naše kultura, populární hudba, umění, velká část literatury, časopisy a dávno ne jenom ty časopisy pro ženy, dávno ne bulvár typu Blesk nebo dávno ne jenom televize Nova. To všechno nás, celá kultura nás všechny žene a tlačí k tomu, abychom svoje nejhlubší touhy srdce, touhy po významu, po něčem nadpřirozeném, co nás přesahuje, vložili do milostného vztahu a do zamilované lásky. John Lennon to vyjádřil, myslím, úplně pregnantně. Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život. Najít skutečně spřízněnou duši potom znamená najít život. Člověka pak žene vlastně všechno ovládající představa, že když takového člověka najde, všechno, co v jeho životě je zlé a bolavé, se jakoby uzdraví a vyřeší. Jenže problém je v tom, že žádný milenec, ani žádná lidská bytost nemá moc naplnit takovouhle touhu, takovouhle roli. Prostě nikdo to nemůže splnit. Žádný člověk. A nevyhnutelným výsledkem je hořké zklamání. Nejinak tomu bylo i v Jákobově případě. Když se rozhodl za ní pracovat 7 let, což byla asi tak 4x větší cena za nevěstu, než bylo normální, viděl jeho strýc Lában, jak moc po Ráchel dychtí. A protože byl dobrý biznismen a taky trochu zmetek, rozhodl se, že to náležitě využije. Prostě viděl ho, jak to s ním cloumá a říkal si, ten si koleduje, tak proč mu nedat, bo co si koleduje. Když se s ním Jákob chce domluvit, Lában vlastně neříká jasné ano. V ekumenickém překladu sice je slovo, že Lában souhlasil, ale to v originále není. On prostě jenom říká, lepší je dát jí tobě, než někomu jinému. Ale Jákob prostě chce slyšet jasné, rozhodné ano a tak to ano prostě slyší. Po 7 letech dojde ke svatbě. Je to mohutná hostina, jak tehdy bylo zvykem. Večer pak Lában Jákobovi přivedl ženu zahalenou hustým závojem. A Jákob, dost pravděpodobně i společensky unavený z dlouhé oslavy, k ní vejde a zpísní. Ráno ho čeká šok. Za denního světla najednou vidí, že svoje manželství naplnil s Ráchelinou nepřitažlivou sestrou. Prostě neleží s vysněnou Ráchel, ale s Leou. A když jde plný hněvu za Lábanem, ten mu prostě v klidu vysvětlí, že měl vědět, že u nich není zvykem, aby se mladší vdávala dřív než starší. A nabídne mu nový rodinný deal, abych použil dnes populární slovo. Když svatební týden stráví s Leou, tak jak se sluší a patří, dostane i Ráchel návdavkem za dalších 7 let práce. A Jákob? oklamaný, asi i v pasti souhlasí. Jak to, že tak jedná? Nám asi přijde divné, že nepráskne dveřmi, i když dveře hledat v tehdejší společnosti bylo trochu složité asi, ale on prostě chce Ráchel. Chová se vlastně jako narkoman. Jeho zamilovanost je jako droga, která mu prostě má pomoct uniknout z neradostné reality života a on prostě potřebuje Ráchel. Musí jí mít. Jenže ten výsledek je úplně opačný. Ráchel se mu v jeho zamilovaných očích vlastně stává zachráncem, ale ve skutečnosti ho oslepuje. Vidí a slyší jenom to, co chce vidět a slyšet. Proto ho Lában vcelku snadno oklame. On byl docela schopný klamár, ale tady mu to nedalo moc práce. Ale co je ještě horší, tohle vlastně modlářství Ráchel působí v celé Jákobově rodině na desítky let bolestné trápení. Kdybychom četli dál, viděli bychom, že Jákob zbožňuje syny Ráchel a upřednostňuje před Lejinými. Už tady začíná Josefův příběh, který určitě znáte. Tady je důvod, proč Jákob Josefa miluje nejvíc ze všech synů, protože je to syn Ráchel. Jákobovo milostné modlářství ničí celý jeho život. Ale úplně nejvíc je tím postižená jeho manželka Lea, kterou mu Lában podstrčil místo mladší sestry. O Leji se na začátku příběhu vlastně dozvídáme jenom jedno. Totiž, že měla mírné oči. Tak je to v ekumenickém překladu. Je ale těžké rozhodnout, jak to hebrejské slovo pro mírné přeložit. Může totiž znamenat mírné, vlídné, ale taky i nevýrazné, nebo slabé, nebo poškozené. Prostě nevíme zkrátka jistě, jestli Lea byla míň hezká kvůli svým slabým nebo dokonce třeba šilhavým očím, nebo jestli její oči byly to jediné, co na ní bylo přitažlivé. Ale každopádně je tu zjevný kontrast. Ráchel byla nádherná, ale Lea měla mírné oči. I z toho kontextu potom dál se zdá, že ve srovnání s Ráchel byla její se starší sestra mimořádně nepřitažlivá. Prostě celý život žije ve stínu svojí krásnější sestry. A z toho, jak její otec jedná, se zdá, že má za to, že se Lea prostě nikdy nevdá. Že si ji nikdo nevezme a nikdo za ní nezaplatí tu krásnou sumu. Na to, že 7 let práce. Možná, že si Lában dokonce už dlouho lámal hlavu s tím, co s Leou udělá. A ta Jákobova zaslepenost mu prostě dala příležitost, jak svoje dilema vyřešit. A využil to naprosto nemilosrdně. A tak je z Leji, která téměř jistě neměla moc možností proti tomu protestovat, tak je z této dívky, kterou otec nechtěl, manželka, kterou nechtěl a nechce její manžel. Jákob miloval Ráchel víc než Leu. I Lejino srdce je strašně prázdné. Asi tomu rozumíme. A popis jejího manželství patří asi mezi nejsmutnější biblické pasáže, které vůbec ve Starém zákoně, možná v celé Bibli jsou. Vidíme tam, jak se Lea zoufale snaží získat lásku svého manžela. Jakým způsobem to dělá? Vlastně docela tradiční v tehdejší době. Hledá svoji identitu, svoje místo a manželovu lásku tak, že mu rodí syny. Je to tam skoro u každého nového porodu. Podívejte se do těch veršů 32 až 35. Porodila syna, pojmenovala ho Ruben. To je, hleďte, syn. Řekla totiž, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě už bude můj manžel milovat. 33. verš, otěhotněla znovu, řekla, Hospodin uslyšel, že nejsem milována a dal mi také tohoto. Pojmenovala ho tedy Šimeon, to je vyslyš. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, tentokrát se už můj muž přidruží ke mně, protože jsem mu porodila 3 syny. A dala mu jméno Lévi, to je přidružitel. To je zřejmé, když budu rodit syny, můj manžel si mě zamiluje, přidruží se ke mně a můj prázdný život bude šťastný. Jenže ani v jejím případě to nefunguje. Naopak, jako by každý další syn přinesl jen hlubší a hlubší osamělost. Ráchel je stejně milovanější. A každý další den Lea naráží na to, že ten muž, po kterém tolik touží, objímá tu ženu, v jejímž stínu ona prožila celý život. Jak jsem říkal už na začátku, ten příběh je až neuvěřitelně současný. I když to možná neprožíváme s až takovou syrovostí a brutalitou jako Jákob a Lea. Ale pokud jsme vstoupili do manželství a pokud jsme všechno to břemeno nadějí a tužeb na požehnaný a plný život vložili na našeho partnera, budeme ho stále mořit nesplnitelnými očekáváními. A to bude náš život i život toho druhého ničit úplně stejně jako ten Jákobův. Tim Keller to vyjádřil, toto zklamání, ke kterému člověk nakonec vždycky stejně dospěje, to vyjádřil pregnantní zkratkou. Budete si myslet, že jdete do postele s Ráchel, ale když se probudíte, vždycky to bude Lea. Prostě pokud svoje touhy upnete tímhletím směrem, vždycky to dopadne zklamání. A nemusí jít zdaleka jenom o manželství, může jít o jakýkoliv jiný vztah, platí to o každém vztahu. Rodiče, děti, děti, rodiče, přátelství. Žádný člověk totiž nemůže naplnit naší duši. Žádný člověk nemůže nasytit naše srdce. Ne proto, že jsme nedokonalí, ale proto, že nikdo z nás není mesiáš. Nikdo z nás není Bůh. Ale je tu naděje. Je tu možnost, jak z tohoto vlastně modlářského otroctví vybřednout. Ale já nám přece jenom, byť jenom v jakémsi záblesku, naznačuje směr v tom příběhu. V tom, jak pojmenovává své syny, můžeme slyšet nejenom zoufalou snahu po lásce manžela, ale také jakési sílící vědomí, že to je Hospodin sám, kdo se k ní sklání v jejím trápení. Hospodin viděl mé pokoření, říká u prvního syna. U druhého říká, Hospodin uslyšel, že nejsem milován. A když porodí čtvrtého syna, a na nějaký čas přestane rodit, vyznává, nyní budu vzdávat chválu Hospodinu. A svého syna pojmenovává Juda. U toho čtvrtého není zmínka ani o manželovi, ani o tom dítěti přímo. Jakoby alespoň v tomhle případě svoje nejhlubší naděje vložila na Hospodina. Marná touha po lásce otce i manžela její život ničili. Ale když svoje srdce dala Bohu, dostala svůj život zpátky. Ano, to bychom měli slyšet, milí přátelé, z toho příběhu nejvíc. Bůh přišel k ženě, kterou nikdo nemiloval a ujal si ji. O pár kapitol dál se dozvíme, že je to právě Juda, z nějž jednoho dne vzejde na svět pravý král a mesiáš. Spasitel se nenarodí z krásné Ráchel, ale z nechtěné a nemilované Lei. A tento úžasný dar je také mocným poselstvím, že Bůh miluje ty, co nejsou nijak milování hodní. Miluje i nechtěné a slabé a nemilované. On je otcem těm, kteří nemají žádného otce. On je manželem těm, kdo jsou bez manželského partnera. I těm, kteří v manželství žijí. A to je moc k překonání našeho modlářského očekávání, kterým vlastně zotročujeme toho druhého a ničíme ten náš vzájemný vztah. Když svůj život se všemi tužbami předáme do jeho rukou a budeme chtít Boha víc znát a víc milovat, poroste naše svoboda od nutkání očekávat od druhých, že naplní náš život štěstí. A to nás osvobodí ke skutečné lásce. Vždyť Ježíš Kristus, Boží syn, přišel na svět jako syn nemilované Leji. Narodil se ve stáji a byl položen do jeslí. Stal se člověkem, kterého nikdo nechtěl. Přišel do svého vlastního, říká apoštol Jan, ale jeho vlastního nepřijali. Viděli jsme ho, říká Izajáš 53, ale nedychtili jsme po něm. Nakonec ho všichni opustili. A dokonce i k svému otci volal, proč jsi mě opustil? Stal se tím opuštěným člověkem. Stal se tím opuštěným člověkem pro nás. Pro tebe i pro mě. Vzal na sebe naše hříchy a umíral místo nás. Když v něj s pokáním uvěříme, získáme spasitele. Když se dáme naplnit jeho nekonečnou láskou, vymaní to naše srdce od potřeby zachránit se vlastním zoufalým úsilím. Osvobodí to naše vztahy, protože už nebudeme hledat spasitele v jiných, ve druhých lidech. Apoštol Pavel napsal v listu Kolosským ve 3. kapitole, váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. Jedině Kristus je náš život. Jedině Kristus má moc náš život zachránit a naplnit. Chtějme ho mít, chtějme ho znát, chtějme ho milovat, chtějme ho poslušně následovat. Náš život se pak promění a budeme vzdávat chválu Hospodinu. Amen.